Omuna Tesalónica Capítulo 3. Kamaudyanan na pulos asan kami idin amakaibtor. Nagnunumwan mi nga rod ngagbati kami adwa ijay Atenas.
Idinto nga inbaon mi nga umay kada kayo tikabsat tayo ni Timoteo. Katrabahuan mi ni Timoteo iti Diyos iti panakaikasaba tinaimbag adamag may papankin ni Kristo. Imbaon mi amang patibker iti pammatiyo ken mang papigsa iti pakinakemyo. Tapno awan ti sumina gapu kadagitoy apan nakaparigat. Amuyo anay tuding asagabaan tayo dagitoy apan nakaidadanes.
Kinapudnuna, iti adda kami iti dinayo imbagbagami amaidadanes tayto. Ketkas pagaamuyo dayta tinapasamak. Daytoy ti gapuna nga idi saan akon amakaibtor. Imbaong ko ni Timoteo tapno amun na ti sasaaden ti pammatiyo. Madanaganak amangan no sinulisog na kayon ti Diablo. Nukasta ti mapasamak, awanan ti sirsirbi dagiti amin anagbannugan mi.
Ngem itatanagsublin ni Timoteo, impadamag na ti makaparagsak asasaaden ti pammati ken ayatyo. Nasauna pay asilalagip kayo ken mailiw kayo a makakita kada kami. Akas ti iliw mimet a makakita kada kayo.
Isot gapuna kakabsat, ada kayo tinang paregta kada kami iti amin apan nakariribok, ken panagsagabami. Ti pammatiyo tinang papigsa kada kami. Agsipod taitan, pudno nga agbyag kami no agtalinaid kayo anatibker iti panagbyagyo iti Apo. Mabalin mi ti agyaman iti Diyos, gapo iti rag-o nga impaayyo kada kami. Aldaw rabii as ipapasnag ti panagdawat mi iti Diyos, tapno makita da kayo iti rupan-rupa, ket punwan mi ti pagkurangan ti pammatiyo.
Sapay kuma tatimismo a Diyos, ken ama tayo, kiniapo tayo a Hesus ti mangiturong, iti dalan mi nga umay kada kayo, padakkelen kuma ti Diyos ti panagayatyo, iti tunggal maysa, ken kadagiti amin na tattao, ket dumakkel kuma akas iti panagayat mi kada kayo. Iti kasta, papigsaan nanto dagiti puspuso yo, ket nananay ken nasantuan kayo, iti matang ti Diyos, ken amatayo, inton umay ni Apo Isos agraman dagiti tattao na.